Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. U pokušaju obuzdavanja epidemije koronavirusa pojačana je kontrola ugostiteljskih objekata. U slučajevima kršenja zabrane najčešće se upire prst na mlade. Čini se da su u ovom talasu oni mnogo opušteniji nego ranije. Ima li opravdanja za to i kako ih motivisati da budu strpljivi još neko vreme? Privreda trpi zbog koronavirusa gotovo na svakom nivou. Jedan od izuzetaka je elektronska trgovina koja beleži neverovatan rast prihoda. Prošle godine dobili smo skoro 600 novih web prodavnica. To podrazumeva i napor da se ovaj vid poslovanja dobro reguliše i rizik po kupce i prodavce svede na minimum. Da li smo na dobrom putu, saznaćemo u drugom satu magazina. Čućemo i više detalja o praistorijskoj statueti Vita koja je pre dva dana posle restauracije predstavljena javnosti. Reč je o jednom od najmonumentalnijih primeraka vinčanskih figura od keramike. Nadamo se da smo vas zaintrigirali ovim sadržajem i da ćete imati dobar razlog da ostanete u talasu Radio Beograda 1 do 13 časova. Ja sam Olivera Stajić.
Ponekad sreća dođe sama.
Prema posljednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 4056 građana Srbije, testirano ih je 16175. Od posljedica zaraze preminulo je još 16 osoba. U svetu je od početka pandemije više od 115 miliona ljudi zaraženo, a preminulo oko 2,5 miliona. I pored masovne imunizacije, širenje virusa se teško obuzdava. Dodatni problem je sporo pristizanje vakcina. Sa tim problemom muče se gotovo sve zemlje Evropske unije i pretpostavljam da je slična situacija i u Španiji. Idemo u Barcelonu, tamo nam je Tamara Đermanović, profesorka na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Pompeu Fabra u Barceloni. Tamara, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Šta se tamo dešava što se tiče masovne imunizacije i kakav je plan uopšte nadalje?
Pa, znate što, ovdje je jako malo ljudi vakcinisano, zato što Evropska agencija za lekove treba da odobri vakcine i praktično zavisi samo od evropskih vakcina i od farmaceutskih kuća koje razvijaju te vakcine. Ja sam shvatila da je to jedan politički potez i pošto sam ja u januaru bila u Srbiji, držala sam časove online, zatekla sam se u Beogradu kada je počelo vakcinisanje, prijavila sam se i ja sam uspela tu u Srbiji da se vakcinišem i upravo sam se vratila sa revakcinacije, tako da mene na univerzitetu bukvalno gledaju kao neko čudo, jer ovdje recimo moje kolege mojih godina, a i stariji ljudi, imam prijatelja od 90 godina, još im niko ništa nije rekao, čak i ti ljudi od 90 godina, kada će biti vakcinisanje. Znate, ne mogu da zavise od Pfizera, od AstraZeneca i od još neke vakcine, jer to je bukvalno ceo zapadni svet. Još se nije otvorio tržištu recimo ruskih i kineskih vakcina i mislim da je to jako veliki problem, jer jednostavno ne mogu da pristižu.
Da, za sada čini mi se tri zemlje su se opredelile za neke solo akcije, pa su same dale dozvole njihova regulatorna tela za ruske i kineske vakcine i neke zemlje o tome razmišljaju. Da li je Španija među njima?
Za sada ne, znate, te zemlje o kojima vi pričate su možda Hrvatska, Mađarska, to su...
Slovačka, da.
Slovačka. Ja mislim da je, to sam htjela isto da kažem, razlog zašto je ovdje sve komplikovanije. Mi smo ipak, na primjer, Srbija zemlja koja je navikla na neku, da kažem, vanredne situacije i snalaženje, a ovdje na zapadu nisu na to navikli, tako da u kriznim trenucima mislim da im je teže da nekako manevrišu i oni čekaju da sve bude 2+2=4 i mislim dok ne dobiju odobrenje oni sigurno to neće uraditi. I uopšte to je velika zemlja, preko 40 miliona stanovnika, što je sigurno isto dodatni problem. Znate, nije isto 7,5 miliona, 8 i 45, ali generalno još ovde ta podela na autonomije, Katalunija, Baskija, da li mogu samostalno da odlučuju ili ne, mislim, mnogo se upleći politika od početka pandemije i mislim da to zaista mnogo komplikuje stvari i zaista ima se malo utisak da se ne zna što se tiče vakcina u Španiji, niko pije, niko plaće.
Da, sa onim što dolazi na kašičicu, kako se raspoređuje, kako se...
Znate zašto, kako ovako, za sada su bili starački domovi, onda zdravstveni radnici, oni koji direktno rade sa pacijentima. E sada kada se ispostavilo da AstraZeneca ne može da se daje starim od 55 godina, onda su počeli i profesore, učitelje, učiteljice iz škola. Univerzitet još nije došao na red, ali kažem vam, ja konkretno imam prijatelje koji imaju preko 80, 85, pa čak i preko 90 godina, kojima još ništa nije rečeno, znači koji nisu u staračkom domu, koji žive kod kući sa svojim porodicama i oni još nisu dobili ni obaveštenje kada će početi da se vakcinišu, trebalo bi sada u martu.
U međuvremenu virus se razbuktava, stižu novi sojevi, u većini zemalja je jako ozbiljna situacija. Kako je u Španiji?
Pa znate šta, ja nekako tumačim i to u nekom duhu generalno. Ovo je zemlja malo koja voli malo da improvizuje i to ima svoje dobre strane u dobra vremena, mislim kad si čovjek putuje kroz Španiju, to je neko zadovoljstvo, onako nije sve pod konac, ali s druge strane što se tiče generalno situacije COVID-a, ovdje ljudi, pa malo kao i kod nas, to sam isto vidjela, ne poštuju, mislim, striktno mere. Ovdje je obavezno nošenje maski na ulicama, to mora, mislim, zato što inače platite kaznu, ali u barovima koji rade sada samo do 3.30 posle podne, znači nema večere, naravno kao i svuda, ako sediš u baru, samo 6 osoba može da bude, ali ove njihove tape koje su jedu iz istog tanjira, mislim, takve stvari su pogubne i ljudi se tu prosto opuste i ne razmišljaju koliko je bitan svaki neki detalj u ponašanju svakoga od nas da bi se izbegla zaraza ili širenje zaraze i tako. Mislim, prosto na čim se neka mera malo olabavi, krenu onako zdušno da uživaju koliko mogu.
Da, pa dobro, i predugo sve to naravno traje i strpljenje na izmaku, dolazi i proleće, malo i to povuče ljude. Jedna od aktuelnijih tema u zemljama Evropske unije ovih dana su COVID pasoši. Kako se tu gleda na to, imajući u vidu da predstoji ta turistička sezona?
Pa znate šta, ja bih rekla da ovde to je dosta kritikovano, da ne smatraju da je to jedna mera koja i ole, mislim, je u skladu sa nekim demokratskim društvom, tako nešto, i ima puno protivrečnosti. Tako da po onome što ja mogu zaključiti čitajući štampu i slušajući vesti, generalno mislim da nisu za to. E sad, šta će na kraju da bude? Vidjet ćemo.
Da, imalo bi to verovatno smisla da je i obim imunizacije malo veći, a sa ovako skromnim brojem vakcinisanih, pitanje je smisla uopšte tih propusnica ili već sertifikata, kako god su planirali da ih nazovu.
Da, ovdje inače kada ulazite u zemlju, obavezan je da popunite neki upitnik koji je kao i za sve evropske zemlje i obavezan je test. E sad, taj test nekad vam pogleda i nekad vam ne pogleda. Ja kako sam po prilici putovala dosta u posljednja dva meseca, imala sam to iskustvo. Ali generalno naporno je putovati, znate, pogotovo što sad nema direktnih letova, pa idete preko Nemačke, pa svaka zemlja ima neke svoje fore i fazone, što bi se reklo. I onda nisu ni dobro obavešteni, pošto se menjaju mere, znate, i ovdje se menjaju mere bukvalno iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju, ima taj krizni štab kao i kod nas i onda donosi odluke. I ja imam utisak da u Španiji je problem i to što ni tu nisu načisto. Recimo ovdje su radnje, prodavnice, obuće, odeće i tako dalje, sad su ovdje rasprodaje, tako da je ovdje januar i februar, mislim, tu najveći pazar naprave. Zabranjeno im je da rade preko vikenda, znači rade do petka, onda u subotu ne mogu da otvaraju. Mislim, ne znam zašto, recimo, meni je ta mera potpuno apsurdna. S druge strane, restorani rade, veliki tržni centri ne rade, tipa IKEA i tako dalje, to isto ne radi. I tako se stalno menja, tako da ni mi sami ljudi i stanovništvo ne zna bukvalno šta se sme, šta se ne sme, zato što se stalno nešto menja, a onda se prilično i improvizuje. Tako da, na primjer, što se tiče kretanja, ovde je zabranjeno da se ide, na primjer, u vikendicu. E sad, sad su malo to popustili, pa onda možete vidjeti, ne znam koliko, recimo, oko 20 km od mesta stanovanja. Ja konkretno, kad sam se vraćala, imamo policijski čas, a to je isto vrlo bitno, zato znam da u Srbiji su ljudi jako protiv toga. Ovde imamo policijski čas koji je zaveden još letos i posle 10 uveče ne sme da se bude na ulici. I ja kada sam se vraćala sa aerodroma, pre neki dan bilo je oko ponoći, zaustavljaju ljude na autoputu i naravno ako ne poštujete, morate da platite kaznu.
Snosite sankciju, da.
Naravno, da. Ako je postoji razlog, kao što moj slučaj postojao, da dolazite sa puta, onda da, ali mi posle 10 ne možemo da budemo na ulicama i Španci koji mislim znaju da krenu da večer kako 10-11, restorani su puni, lepo je vreme, sede po terasama, ništa od toga trenutno nema.
Hvala vam na ovim informacijama. Tamara Đermanović nam se javila iz Barcelone.
All right.
U narednim minutima idemo u jednu od onih zemalja koje su se odlučile na solo akciju kada je masovna imunizacija u pitanju. U Slovačku je pre nekoliko dana stigla isporuka ruskih vakcina Sputnik V, ali je premijer zbog toga bio izložen žestokoj kritici koja je dovela čak i samu vladu u krizu. Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj, sigurno ima mnogo više informacija o tome kakva je situacija u Slovačkoj. Stane, dobar dan vam želim.
Dobar dan želim i vama i svim slušalcima Radio Beograda prvog programa.
Pričajte nam šta se dešava u Slovačkoj.
Pa, uglavnom došlo je u stvari do vladne krize, pošto koalicija koja se maltene podelila između sebe, zbog toga što je premijer Igor Matović, tako reći, samoinicijativno dovezao tu vakcinu, rusku vakcinu koja još nije odobrena Briselom, u stvari Evropskom unijom, i to je došlo do raskola u samoj vladi. Kako će se to još završiti, još uvijek se ne zna, ali uglavnom je to vrlo nepopularan potez, mada među ljudstvom i među stanovništvom vlada neka, da kažem tako, i apatija što se svega toga tiče. Inače, Slovačka je maltene prva u svetu sada što se tiče u odnosu na broj stanovnika po broju umrlih, i ukupno imaju 7489 umrlih ljudi sa današnjim danom. Znači, 101 umrla osoba je posljednjih dan evidentirana kao umrle.
Ima li nekog objašnjenja za taj podatak?
Pa, teško da ima tih objašnjenja. Koliko ja imam nekih informacija, ili stvari koje su zvanične informacije, do sada je hospitalizovanih 3814 ljudi, na polućnoj ventilaciji je 364 čoveka, a način lečenja uopšte ne daju u javnost, da li se leče, kako se leče, sa kojim lekovima i tako dalje. Opozicija, koja je inače ovdje prisutna, također traži da se oslobodi, da se omogući ivermektin lek, da se dozvoli da se doveze u Slovačku, jer slovački carinici su u posljednje vrijeme zadržavali sve lekove koji su dolazili iz inostranstva, i ivermektin sav koji je dolazio, i nisu isporučavali donosiocu ili onome na koga su bili napisane. Bez razloga, bez nekih objašnjenja, mada je taj lek ovdje registrovan kao lek za nešto drugo, u stvari kao za parazite i tako dalje.
U nekom trenutku...
To mi u Srbiji imate informaciju oko toga, ivermektina i tako dalje, što se radi.
U nekom trenutku Slovačka je sprovela jedan vrlo originalan plan, a to je da masovno testira ljude, misleći da će tako zapravo staviti pod kontrolu epidemiju. To se očigledno, imajući u vidu ove efekte, nije dogodilo. I ono što je sada neka, kako da kažem, izlazna varijanta, to je što više vakcinisanih, ali i tu dolazimo do problema jer vakcine sporo stižu. Kako se to u Slovačkoj negde slaže i kako se vidi uopšte nadalje perspektiva u smislu razvoja epidemije?
Pa i to što je došlo do masovnog testiranja celoplošnog, kako oni kažu, i uopšte što je došlo do testiranja sa antigenovim testovima koji nisu ni precizni, a bio je kupljen jako veliki broj tih antigenovih testova i to je trebalo da se potroši na neki način. Oni su testirali i dan danas isto testiraju, samo što su više, dva navrata su bila na cijeloj teritoriji Slovačke, i to je išlo na nerazumevanje stanovništva, pa čak i ovih vodećih gradonačelnika tih gradova ili regija, jer veliki broj ljudi se zarazio i samim čekajući u redu na testovanje i tako dalje. Do sada su krenuli sa vakcinisanjem i do sada su recimo u drugu vakcinu primili 152.000 ljudi, a prvu vakcinu su primili 323.000 ljudi, kad računamo da ima 5.400.000 stanovnika u Slovačkoj. Da li je to neki broj koji je zadovoljavajući ili nije? Ali niko i dalje ne govori šta sa tim ljudima kad se vakcinišu. Oni i dalje ostaju, moraju da idu u karantin, moraju da se da dodržavaju te mere koje je propisala vlada i tako dalje. Inače, ovdje u Slovačkoj je i sada zabrana kretanja, Znači, mogu da se kreću samo oni koji kojima posao to nalaže da mogu da se kreću, a da bi se kretali moraju da imaju potvrdu od firme i to je samo od 5 ujutro do 20 časova uveče. Postoje izuzeća za određena zanimanja, samo normalno to je, ali je donešena još jedna mera da svi koji mogu da rade home office, znači da rade od kuće, da mogu da idu od kuće, da im se dozvoli da rade posao od kuće.
Da, od kad je ta mera na snazi?
Jeste, još uvijek je ta mera na snazi.
Aha, je li oročena? Prosto, kako bih vam rekla, utisak je da je prilično rigorozna, jer je to onako baš na nivou policijskog časa. Celodnevno.
Pa jeste, i u pravu ste potpuno, pošto sad počela i kontrola i policije, pa čak i vojsku su na nekim mestima, punktovima, gde prolaze vozila, gde iz regiona u region se prelazi, tako i dozvoljavaju, kontrolišu sva vozila. Čuo sam, evo sada i bilo je na televiziji, da i granice su ulaz u Slovačku i kontrolišu, da će zatvoriti neke granične prelaze, da će neke ostaviti otvoreno, da će usmeravati samo tamo. Nedostatak je ljudstvo što se toga svega tiče. Međutim, nije to ono što je teško ovdje u Slovačkoj. Problem je što sve te mere koje su zadnjih godinu dana donošene i koje su na neki način bile nametane građanima ove zemlje, ne pokazuju neke rezultate i niko nema opravdanje za nešto što se dešava. Ne znam da li sam dovoljno jasno.
Da, razumem. To sam i ja razmišljala kako je moguće da sa tako rigoroznim merama zapravo postoji takva eksplozija broja zaraženih, a da ne govorimo o preminulima.
Pa vrlo jednostavno, zato što su oni doneli testiranje na celoj teritoriji Slovačke, a samo testiranje pokazuje samo broj obolelih, koji su, ili ne, čak nije ime obolelih, znači oni koji pokazuju pozitivan rezultat na testu. Pošto znamo da ti testovi kakvi su, tako isto da sad ne pričamo o tome da mogu da pokazuju lažne rezultate ili da negativnog pokažu za pozitivnog, ako pozitivno za negativnog, ali oni nisu rešavali koreno, da te je taj čovjek došao, da se preseče taj način kretanja zaraze, ako si bio sa nekim u kontaktu, idi 10 dana do karantina. Sada je momentalno za sve koji dolaze u Slovačku 14 dana karantin, tim što posle 8 dana može da ide na testiranje i ako pokaže da je negativan test, može da se kreće i dalje. Da. Ali da se kreće opet, znači u okviru svog grada, mesta, posla i tako dalje.
Hvala vam na informacijama koje ste nam dali o onome što se dešava u Slovačkoj. Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u toj zemlji, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda? Sve sam htjela kao
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurokrem, kakao Swiss Lion, 750 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijano, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours. Thank you.
it's useless to say. So I'll just live my life of dreams of yesterday.
Priča o koronavirusu je veoma slojevita, bez obzira iz kog ugla je posmatramo. Na samom početku epidemije ljudi su brinuli o fizičkom zdravlju, ali sada svi postajemo svesni da ovakva situacija sa kakvom se ranije nismo sretali ostavlja dubok trag i na naše mentalno zdravlje. Posebno je ugrožena adolescentska populacija. O tome kako utiče izmenjeni način života na mlade razgovarat ćemo u narednim minutima sa doktorom Oliverom Vidojevićem, dečijim psihijatrom. Doktore Vidojeviću, dobar dan. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Da li primećujete povećanu anksioznost kod mladih i neku vrstu bunta, imajući u vidu da su oni nekako proglašeni tom kategorijom koja najviše krši mere zabrane?
Pa, primećujemo povećanu anksioznost kod svih, znači brinu se i stari, i najstariji, i roditelji, i deca, i mladi, a mlade najviše primećujemo zato što oni to odmah ispoljavaju. I postojeće zabrane pogađaju sve na određen način, jer činjenica da je u stilu života mladih najviše prisutno to druženje, boravak zajedno, trening, razne aktivnosti, odlazak u školu. A njima je sve to ograničeno ili vrlo redukovano ili potpuno uskraćeno. Znači oni u školu idu sem onih najmanjih dece, i to kad idu onda su s maskama, što je isto velika promjena, ovi drugi idu pola-pola. Imaju dane kad idu, dane kad ne idu, a u srednjoškolci oni imaju čitave sedmice, što je prilično nezgodno za održavanje određenih navika, koje se inače teško stiču i teško održavaju, a istovremeno podležu svakoj toj novoj promjeni i na neki način padaju u oči, jer oni baš moraju da budu u grupi vršnjaka koja je bitna, a to je na neki način nepovoljno i često se na njih upire prstom, da li s razlogom ili ne, ali ako imamo da u svakoj toj velikoj grupi koja je otkrivena u ovom lokalu, u onom klubu za zabavu ili na planini, ima mnogo više odraslih, mnogo manje mladih i najmanje tinejdžera nema, onda ipak to ono na vukove vika, a lisice mesto jedu. Znači nekako je reč o tome, danas su nam oni malo dežurni, da ih pomoću tih krijuci, pa pomoću tih zabrana glavamo da ih držimo pod kontrolom, i s druge strane imamo protivrečne zahteve, s jedne strane da ne budu previše pod uticajem onoga što vide na socijalnim mrežama, internetu, a s druge strane ih stalno vezujemo za kompjuter, za elektronske učionice i za ostale stvari, jer im to treba, i onda tu ne možemo baš da im damo jasne određenja, a samo imamo kritiku i zahtjeve. Znači, neki način smo tu preterali, situacija je nova za nas odrasle i situacija je potpuno nova, jedinstvena za njih, jer oni baš u tim godinama prolaze te svoje tinejdžerske godine.
Upravo to, znači, zamišljam...
To samo jednom, da. Znači, stvarno samo jednom, da li je jedan rođendan 18. ili 17. ili 15. posle više nije. Ali je činjenica da se ono, na općem planu, na svjetskom planu, sad stavlja zahtev pred mlade da budu disciplinovani, što im do sada nismo baš previše zahtevali, ili smo prilično smanjili taj zahtev, jer zadire u slobodu, čak se negdje imenuje i kao neka vrsta zloupotrebe, e sad je disciplina potrebna da bi preživjeli kolektivno. Tu će naučiti veliku lekciju da se nužda zakon menja, znači ili će se određenim stvarima podrediti i to će značiti zalog za budućnost, ličnu, kolektivnu, grupnu i na najširem planu, ili će isterati svoje, pa onda postoji cena da se plati i lična i kolektivna.
Da. Najveća odgovornost je, pretpostavljam, na roditeljima. Oni su nekako sada više upućeni na to neko neposredno porodično okruženje. Kako roditelji da se nose sa...
Roditelji su u nezgodnoj situaciji. Njima je to isto nametnuto. Isto je kako se kaže, tako mora da bude. oni su u protivrečnoj situaciji, oni moraju da rade, moraju da privrede, moraju redovno plate svima sve račune, a istovremeno su pozvani da budu svoj deci i vaspitaci, i nadzori, i supervizori, i pomoćni nastavnici, i slično, što onda, znate, neće roditeljima sad porasti još dve ruke i po jedna glava viška da se bavi samo time, njihov dan neće imati 48 sati, nego i dalje samo 24 sata, i oni će isto ostati ljudi vulnerabilni i isto podložni i strahu, i panici, i lažnim vestima, i istinskim zabrinutostima, nije sve u toj zoni. E, zato je bitno da roditelji pokažu sposobnost da pokrenu i da na neki način usmere svoju decu, da se pokaže da je porodica neko mesto saveza, da je neko mesto gde su svi složni i brinu o jednim drugim načinom onome koji je tu najslabiji ili najvulnerabilniji ili koji je trenutno bolestan, i da se osete kao veliki pobednici baš zato što kad je neko uspeo da izađe iz bolesti ili da prebrodi nešto teško ili da se ne razboli, to je onda pobeda za sve. Znači, tu je sad neki trijumf porodice koji bi bilo vredno obeležiti. Nažalost, to mi ne radimo. Porodica tu onda uopšte nije stavljena u prvi plan, nego je to trijumf nekog drugog, trećeg ili četvrtog. A faktički, ako je teret na porodici, onda moramo biti i najviše usmereni da porodicu podržimo, jačamo, pomognemo i da u tom smislu se angažujemo na to.
Da, ali moramo priznati da nam porodica nije baš svetinja, nekako su se narušile te porodične vrednosti i oslanjanje na to neposredno porodično okruženje, pa bi se moglo dogoditi da ovo bude okidač za ispoljavanje mnogih problema koji postoje u tim odnosima.
Pa to se desilo kad je bio kod nas onaj tvrdi lockdown, kad smo mi imali vanredno stanje pre svih u vrlo ranom periodu, i to uspešno se završilo bitnim smanjenjem broja i obolelih i zaraženih, onda je se pokazalo gde je tanko, tu se kida, znači porast broja slučajeva nasilja u porodici i razni drugi problemi i teškoće da se ljudi sporazumeju, a pogotovo da se uskladi i usaglase, jer porodica je već kroz duge decenije usitnjena, razbijena i razvodnjena, onda u vremenu se ne poklapa, kad su deca tu roditelji nisu, kad su roditelji tu deca nisu, i tu se onda sve razbija na više strana i u vremenu i u prostoru, a sad je to sve bilo zbijeno. Da. I to je sad isto neka nauka, da ne možemo da moramo i tu nešto menjati i pronaći šta je to zajedničko i oko čega se porodica može okupiti.
Pretpostavljam da mladi reaguju i na ove silne informacije o koronavirusu. To je pravo jedno bombardovanje koje u nekim situacijama može dovesti do kontraefekta. Dakle, koja je prava mera ili, da preformulišem pitanje, od čega će zavisiti na koju stranu će otići emocije mladog čoveka?
Pa, znate šta, mladi nisu uopšte naivčine i oni reaguju na ono što radite. A na to šta su informacije, šta kažete, šta vi izlažete da treba, autoritete koje citirate, to vrlo brzo prođe i čak i ako se sasluša ne ostaje. Ali ono kako vi radite, kako postupate, tu su strogo kritični i na to se stvari odnose. Znači, treba biti dosledan. Ako nešto važi za odrasle, važi i za mlade, ako nešto važi za mlade, važi i za druge, i ako najvažniji posao odraslih je da objasne stvarnost mladima i da se drže vrlo jasno onoga što smatraju da je dobro i zaštitnički i da ih u to uvuku i da ih mobilišu za tako nešto situacije, onda će oni uneti sad svoj mladalački duh i energiju, a ako se nalazimo stalno na raznim stranama i natežemo, to će samo produbiti jaz koji je već ogroman.
Da. Ove sedmice govori se i o mogućem uvođenju policijskog časa. To bi sigurno naišlo na prilično nepovoljnu reakciju pa većine ljudi, ne samo mladih. Kako vidite vi da bi na to trebalo reagovati?
Pa, evo, već je taj medicinski deo kroz svog glasnog govornika, našeg iskusnog kolegu, ublažio tu formulaciju da se neka mesta koja su viđena kao rizična sa smanjenim korišćenjem zaštite, a sa većom frekvencijom susreta među ljudima, na određen način drže zatvoreno privremeno ili u dužem vremenu i da se time izbegava da se tu skuplja sve. A ovo, mislim da ne može da se ponovi taj, ovaj, to što smo i čuli, jer je sada već mnogo faktora u igri koji čine da, da ne može se više onoliko dugo držati zatvoreno, kao što je to bilo od marta do maja, a bez dugog lockdowna, evo iskustva su, vidite, Engleska ima 3, Nemačka je oko 2 meseca, i tako, i kad gledate njihove brojke, nisu... One se smanjuju, ali su i dalje
da, upravo smo imali primer, uključivali smo kolegu iz Slovačke, oni su tako reći potpuno zatvoreni, a brojevi eksplodiraju svaki dan, tako da...
Jeste, to je priroda širenja virusa i kad su brojevi veliki, onda i ponašanje drugače to opisuju ovaj, epidemiolozi i to su vrlo, vrlo jasni opisi, ali je nama neshvatljivo, jer do sad nismo bili suočeni na to i na to, na tom nivou sa takvim brojevima. A ovaj i sve za kratko vreme.
Hvala vam.
Bitno to da se savez između dece i roditelja, savez između tinejdžera i svih onih koji ih okružuju ovom prilikom ojača i da se da mesto, a ne da mi sad stalno nadziremo njih i ne damo im nešto, a oni se onda trude beskonačno da tu nađu rupe i pukotine i da prođu i da triumfuju na pogrešan način koji posle košta i njih, koji košta i njih, to je nas. Da. Nego obrnuto, da budu deo toga, da budu na celu borbe, jer da, ako postoji neka populacija koja je borbena, to ti ne ide.
Da doprinesu i oni. Najlepša hvala na razgovoru. Oliver Vidojević, dečiji psihijatar, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Znamo već i da je znatno pojačana kontrola poštovanja propisanih mera, međutim inspekcija ne može da stigne do svakog prekršioca i da ga sankcioniše. Čućemo kakvi su podaci i kakav je utisak od našeg narednog sagovornika, to je Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala i vama i naravno pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Da, kako su iskustva sa terena? Ko najčešće krši mere i kako se reaguje na kontrolu?
Pa ovo je pojačani inspekcijski koordinisani nadzor u okviru radne grupe koordinacione komisije vlade. Traje već punih 4 meseci i podrazumeva učešće osim sanitarne inspekcije koja je prepoznata u delu kontrole poštovanja svih propisanih mera shodno zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i prateće uredbi koje je na snazi, da sada se osim sanitarne inspekcije uključi i komunalna milicija koja jeste sada aktivna na terenu i komunalna inspekcija. Osim toga, kao logistika našim aktivnostima uključene su trenutno još nekih, da kažem, desetak inspekcijskih službi i 7 različitih ministarstava. Ko su prekršioci? Uvek je često pitanje i mi dajemo te podatke na osnovu izveštenih podataka sa terena. Naravno da su ti podaci na dnevnom nivou se prikupljaju, obrađuju i stižu iz svih upravnih okruga, odnosno grada Beograda, a to je Sekretarija za varedne situacije, Sekretarija za inspekcijske poslove. U svemu tome učestvuje trenutno preko 2000 izvršioca na terenu, 2000 inspektora. Ali od tog broja negde oko 1400 komunalnih milicionera i inspektora, naravno sa, da kažem, nekim promenljivim učešćima u svakodnevnom nadzoru, imajući u vidu da se radi o izvršiocima koji takođe imaju svoje, da kažem, određene aktivnosti, ali dolazi često i do odsustvovanja zbog bolesti ili nekih drugih problema koje imaju naše kolege na terenu.
Da.
Najčešće možemo da kažemo, izvinite što vas prekidam, to je da su prekršioci uglavnom preduzetnici i pravna lica koje obavljaju ugostiteljsku delatnost i bilo je neki prekršioca i u okviru turističke delatnosti, znači u delu turizma, ali ni tržni centri, megamarketi nam nisu bili baš toliko uvek disciplinovani. Možda u zadnje vreme jesu, posljednjih možda 20 dana, ali konstanta je uvek bila na ugostiteljskoj delatnosti svih ovih meseci.
Da, ono što nam nije baš svojstveno, to je da prijavljujemo druge. Da li zapažate možda da se sada ljudi odvaže da prijave ako zapaze neko kršenje mera?
Ministarstvo zdravlja je negdje u oktobru mjesecu pripremilo i objavilo da sve predstavke i prijave mogu da se podnesu preko jednog posebnog Viber telefona koji je funkcionisao i dan danas funkcioniše. U početku smo imali u toku, da kažem, jednog dana na dnevnom nivou više stotina prijava. Onda je to počelo da jenjava negdje u novembru i decembru. Međutim, bez obzira na to, sve republičke inspekcije u svim upravnim okruzima i u gradu Beogradu raspolažu podacima, naravno u odnosu na ono što građani budu prijavili. Koliko su česte te prijave, to je ono što je osnovno pitanje. Imamo varijacije na tu temu, da kažem. Prosto nekad imamo 10 prijava, nekad 20. Međutim, mislim da je u zadnjih možda 15 dana je prosto ta odvažnost građana, kako vi to opisujete, evidentnija, vidljivija i mislim da je svima već dosta svega ovoga što se dešava, a to je da određeni ljudi svojim bahatim ponašanjem, neprimerenim i da kažem ponašanjem koje je potpuno suprotno propisima, ali i suprotno onome što se često traže, to je odgovornost na jednom ličnom nivou, bude prepoznata od onih koji su savjesni građani i prosto ljudi traže zaštitu. I kreće sada ovih, da kažem, dve nedelje, sigurno su učestalije prijave građana.
Da. Nije samo Beograd meta i ne krše se mere samo u Beogradu. Pretpostavljam da toga imaju u manjim sredinama, verovatno manje, ali kakvim podacima vi raspoložete?
Naravno da su veliki gradovi uvek na meti, naravno da je bilo najčešće i najveći broj prijava i predstavki u velikim gradovima, većim gradovima. Međutim, ono što se dešavalo u planinskim turističkim centrima je bilo također na zaprepašćenje svih inspektora koji su bili angažovani u nadzoru, prosto neverovatno šta smo se tamo uspeli da konstatujemo, da zateknemo. Tu smo radili sa patrolama Ministarstva unutrašnjih poslova i MUP je nama dosta pomogao, govorim i o sanitarnoj inspekciji posebno, u toku novogodišnjeg praznika kada smo bili vrlo aktivni, kada nijedan inspektor nije imao mogućnosti da provede bilo koji trenutak sa porodicom od 31. januara, 31. decembra do 3. januara. Tako je bilo u toku sretenja državnog praznika i vikenda koji je bio vezan za državni praznik, tako je bilo i prethodne nedelje kada smo imali novi ciklus pojačanih nadzora u trajanju od nekih 4 dana od 20. i 5.2. do 28.
Hvala vam na ovim informacijama. Goran Stamenković, pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, bio je naš sagovornik.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd je spreman za nastavak razgovora sa Prištinom i postizanje kompromisnog rešenja bez ultimatuma, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Posle razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, Vučić je poručio i da će Srbija insistirati da druga strana ispuni sve što je predviđeno briselskim sporazumom, uključujući zajednicu srpskih opština. Lajčak se u zajedničkom obraćanju u Beogradu saglasio s tim da je dijalog ključan i dodao da Evropska unija nema interes da održava status quo. Sa Lajčakom danas razgovara premijerka Ana Brnabić. Iguman manastira Visoki Dečani, Sava Janjić, ocenjuje da je glavni preduslov dijaloga Beograda i Prištine jednako poštovanje prava i sloboda za sve na Kosmetu, a da je apsurdan dijalog u kome Srbija treba da pod pritiskom ispunjava želje druge strane. Svako ishitreno ili nametnuto rešenje koje jednostrano privileguje jednu, a oštećuje drugu stranu, suštinski je neprimenjivo i nepravedno. Insistiranje na promjeni granica protivno rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija kao preduslova za dogovor je otvoreni poziv za dalji konflikt u celom regionu, napisao je Janjić na svom Twitter nalogu. U našoj zemlji se nastavlja imunizacija protiv koronavirusa. Do sada je ukupno obavljeno više od 1.535.200 vakcinacija. Drugu dozu primilo je 534.750 ljudi. Kada je reč o broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je na 7. mjestu u svetu, a druga u Evropi, dok je po broju onih koji su dobili drugu dozu na milion građana, naša zemlja prva u Evropi i peta u svetu. Sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana epidemijska situacija, bit će održana sutra. Epidemijska situacija u Srbiji je pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja epidemijskih mera i prisustva novih sojeva koronavirusa u zemlji, izjavio je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. On je za RTS istakao da će u našu zemlju prve vakcine putem programa COVAX u najboljem slučaju doći u martu i dodao da je Srbija uradila sve kako bi to bilo ostvareno. Evropska agencija za lekove počela je da razmatra dokumentaciju vakcine Sputnik V, koju je razvio ruski Gamaleja institut kako bi odobrila dozvolu za upotrebu u Evropskoj uniji, javio je Reuters. Ruski fond za direktne investicije saopštio je da će agencija proceniti usklađenost Sputnika V sa evropskim standardima kada je reč o efikasnosti, bezbednosti i kvalitetu. Mađarska i Slovačka već su odobrile primjenu ruske vakcine. Predstavnički dom Američkog kongresa otkazao je sednicu planiranu za danas posle upozorenja policije na Capitol Hillu da je moguć upad militantne grupe u zgradu. Nadležni su saopštili da desni ekstremisti koji su planirali upad u kongres pripadaju grupi pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji su 6. januara upali u kongres kako bi sprečili potvrdu pobede Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović istakla je kako veruje u državu i u sve što se radi kako bi se rešila sprega između kriminalaca, ali i ljudi u državnim institucijama. Istakla je da nije reč samo o kriminalu i Belivukovoj grupi, već se radi o napadu na predsjednika i državu koju on predstavlja. Mihajlovićeva je naglasila da je Srbija jaka i odgovorna i da niko ne sme da bude pošteđen u borbi protiv organizovanog kriminala. Sport. Dušan Lajović igra protiv Hrvata Borne Ćorića u osmini finala turnira u Rotterdamu. Meč počinje oko 20 časova. Najbolje rangirana srpska teniserka Nina Stojanović završila je učešće na turniru u Lionu, pošto je u drugom kolu izgubila od Italijanke Camille Giorgi sa 2-1. U četvrtfinalu turnira u Buenos Airesu sutra se sastaju Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Vreme danas sunčano i naprosečno toplo za ovo doba godine, temperatura od 16 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1006 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great."
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I
11 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Elektronska trgovina u Srbiji ostvarila je prošle godine prihod od 343 miliona evra, a ove će, kako se procenjuje, premašiti 400 miliona. Naši potrošači posredstvom interneta najviše kupuju odeću i sve češće prehrambene proizvode. Istraživanja upućuju na to da se trećina kupaca više neće vraćati u klasične prodavnice. To znači da će biti dosta posla na regulaciji sistema elektronske trgovine, jer još uvek je dosta prepreka i rizika i za kupce i za prodavce. O tome razgovaram sa Draganom Varagićem, savjetnikom za internet poslovanje. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Epidemija nas je silom prilika uputila na online trgovinu, ali izgleda da smo vrlo brzo shvatili sve njene prednosti. Da li nam to ilustruje upravo taj rast prihoda i broj otvorenih web prodavnica?
Pa, u suštini moralo bi da se kaže nešto malo unazad vezano za priču o e-trgovini u Srbiji. Mi živimo u Srbiji u vreme razvijene e-trgovine od 2012. godine. Znači, to nije baš krenulo sa ovim COVID-om. S ovim COVID-om se desilo da praktično ta pandemija dovela do toga da se praktično poveća broj ljudi koji koristi internet da bi kupovali određene stvari koje su im potrebne, i to je bilo praktično silom prilika. E sad, ono što je interesantno je da su neki ljudi umeđu vremenu ishvatili da to uopšte nije tako loše i slično. Ali je znači jako važno da se zna da mi praktično već priličan broj godina živimo u svetu koji gde ljudi prilično koriste e-trgovinu, jedino kažem što je bio manji procenac, ali je bilo je očekivanje i u celom svetu su se desila ta povećanja zbog praktično pojave pandemije. I definitivno to će da ide sve više i to je veoma dobar znak.
Da, mnogi su zazirali plašeći se zloupotrebe nekih podataka, kartica prilikom plaćanja. Da li se tu malo promenio odnos prema tome?
Ono što se dešava na internetu praktično od 2010. godine, mi praktično od 2010. godine živimo u vreme razvijenijeg interneta, vezano za to da je smanjile su se bile cene pri internetu, pa su ljudi lakše pristupali i tako dalje. Od tog momenta i kreće intenzivni razvoj trgovine. Od tog momenta praktično sve veće najozbiljnije prodavnice na internetu veoma aktivno učestvuju u edukaciji stanovništva, pošto najveći problem je trgovina, kao što ste rekli, je osnovno nepoverenje ljudi u to da li će oni ako nešto naruče dobiti to što su naručili i da li će dobiti baš to što su naručili, će dobiti nešto drugo. To je jedan razlog zbog čega praktično je dominantan način kako se plaća vezano za kupovinu preko interneta. Plaća se po uzećem, znači ljudi sačekaju da im stigne ovaj određeni proizvod, pa tek onda plate. I sa druge strane, ono što je isto jako popularno je varijanta kod ovih prodavnica koje imaju kombinovanu klasičnu i online trgovinu, da oni naruče naprijed nešto online, pa onda odu direktno u prodavnicu, pa to direktno odande uzmu zbog toga da bi proverili da li su to dobili, što su tražili ili ne.
Da, pretpostavljam da će na toj regulaciji morati još da se poradi i na zaštiti potrošača, mogućnosti reklamacije proizvoda. Ima često napisa u medijima o tim nekim nepravilnostima.
Jeste, znači što se tiče pravnog okvira, on je definisan prilično dobro još pre nekoliko godina, odnosno pravni okvir vezan za elektronsku trgovinu je značajno poboljšan, još ima možda 10 godina kako je značajno poboljšan, ali ono što je interesantno da je još sve bolji i bolji, što znači da pravno posmatrano tu ne postoji problem. Najveći problem je trgovine u osnovi vezan za samu percepciju ljudi da to može da bude sigurno i načine kako da oni znaju da kada dođe na određen web sajt, da je taj web sajt siguran. I postoje više različitih metoda kako može to da se proveri. Jedna od zanimljivijih metoda je praktično, vi imate na većini tih ozbiljnih prodavnica na internetu, imate dole na dnu stranice, postoji izraz, piše trust mark. Nažalost, to je na engleskom jeziku, odnosno to je praktično, kako se to kaže, potvrda poverenja prodavnicu. I znači, postoji nekoliko servisa. Najstariji i praktično podržan od države servis koji se zove e-Trustmark, i to možete vidjeti na ovim web, odete na veći prodavnici, vidjet ćete na dnu stranica, vidjet ćete taj, kako se zove, emblem, i taj amblem znači da, da je praktično postoji nezavisna institucija koja proverava validnost, odnosno koliko je realna i koliko je kvalitetna ta prodavnica i da li ona sve ove stvari koje inače bole kupce na internetu, da li oni u suštini to izvršavaju kako treba, odnosno da su dovoljno kvalitetni, da ne mora da se brine o tome da li ćete dobiti to što treba, da li ćete dobiti servis koji treba, da li ćete, vam, da li ćete moći lako da vratite ako vam nešto ne odgovara i slično.
Pretpostavljam da će u narednom periodu ponuda biti sve veća i da će trgovci morati sami da prosto se nadmeću kvalitetom i izgradnjom tog poverenja. U Srbiju dolaze i nove platforme i one će se boriti za nove kupce. Hoćemo li prisustvovati pravoj toj elektronskoj tržišnoj utakmici?
Pa mi već prisustvujemo tome. Problem u Srbiji je nešto drugo. Problem u Srbiji je priča vezana za sivu ekonomiju, jer vi praktično preko interneta i dalje možete da kupujete na vrlo jednostavan način proizvode koji baš nisu legalni. I ceo što si u tome da, da država bi trebalo ozbiljnije da se pozabavi tom tematikom, ali tu postoji problem koji je vezan za takozvanu socijalnu sigurnost i slično. Vi imate bar jedno 100.000 korisnika, bar jedno 100.000 prodavaca na internetu u Srbiji koji je vrlo upitno koliko legalno posluju ili ne. I ceo što si u tome da ako bi država odjednom krenula da sankcioniše sve te osobe, mi bi praktično opet došli do socijalnih problema i onda iz tog razloga se to praktično, da kako bi to rekao, ne znam. To
je malo odlaže, ajde da tako da kažemo. Da,
to je kao da priča sa taksistima. Znači, zna se tačno kako taksisti, koji broj taksista je potreban po gradovima i slično. Čim imate veći broj taksista i imate taj problem i tako dalje, to znači da država pokušava da, da kažemo, kupuje socijalni mir sa takvim varijantama. To je najveći problem je trgovina trenutno u Srbiji, znači vezano za tu nelegalnu prodaju koja i dalje postoji, funkcioniše i ništa se naročito tu ne dešava na tom planu.
Da, online trgovina raste i u Evropskoj uniji. Veliki je procenat onih koji kupuju online i taj trend odanosti tom tipu trgovina ostaje. Što znači da će mnogi trgovci zatvarati radnje. Imamo već primere velikih modnih brendova. Kako vi vidite klasičnu trgovinu u bliskoj budućnosti?
Na to čemu se radi? Znači, ceo što si u tome da što je kompanija bolje razume kako tačno funkcionišu stvari u svetu, ona se bolje prilagođava onome što se dešava vezano za primjer, ako pričamo o trgovini, razvoje trgovine. Znači, vi ste imali primere i veći broj primera u Srbiji kompanija koje su se vrlo dobro snašle u posljednjih 4-5 godina vezano za kombinaciju klasične i online trgovine. To je jedan od trendova koji je jako važan upravo u Evropskoj uniji u svim ovim razvijenim državama u svetu, a to je na koji način da vi spojite da napravite sinergiju između onoga što se radi u klasičnim trgovinama u odnosu na e-trgovine. Imate taj neki sistem koji se na engleskom jeziku zove showroom. To ste imali primjer, na primjer, pre jedno 4 godine je to krenuo da radi svojevremeno Win-Win u Srbiji. Oni su u jednom momentu se reklamirali da imaju na 10 km bilo gde u Srbiji da se nalazite, da oni imaju neku svoju prodavnicu, ali to nije baš klasična prodavnica, nego je praktično bukvalno mesto gde oni prikazuju određeni broj proizvoda, ali to mesto služi za varijantu da onaj ko hoće fizički da dođe da pokupi određeni proizvod, kada koji je kupio preko interneta, da može da ga kupi, a tim prodavnicama u suštini to vrlo vrlo dobro dođe zbog toga što oni kada takav korisnik dođe u prodavnicu, on možda će još nešto kupiti u toj istoj prodavnici, onda oni mogu da povećaju cenu određene porudžbine i to znači kad se jako dobro organizuje, to je vrlo, vrlo kvalitetna stvar. Znači sve one kompanije koje gase trgovine klasične, u suštini još se nisu dovoljno dobro snašle vezano za kombinaciju onoga što se dešava na internetu i van interneta.
Da, ali govorimo ipak o svojevrsnoj uštedi prilikom prelaska na online trgovinu iz ugla naravno prodavaca, jer oni štede prostor, ali s druge strane imaće troškove te neke logistike u smislu obezbeđenja kvalitetnog prevoza, dostavljanja i tako dalje. Kako tu stoje stvari?
Evo ovako da bi vam objasnio kako je u osnovi situacija, najbolje je dati primjer Amerike. Znači vi imate Amerike kao jednu od najrazvijenijih država što se tiče e-trgovine. E-trgovina u Americi ne prelazi više od 4% ukupne trgovine. Znači ta priča o e-trgovini kako će ljudi zatvarati i tako dalje, je priča koja u osnovi nije realna. Znači, ono što je realno je da imate dosta ljudi koji vole klasičnu trgovinu, da ljudi vole da odu tamo i da će klasična trgovina opstati pored te trgovine sasvim lepo. To mi je bila ista priča kao kada se pojavila televizija, pa je mnogi ljudi su rekli da će radio da nestane zbog toga što se televizija pojavila, mislim, obzirom da smo sad na radio, jel
da? Da.
I šta se desilo? Nije nestao radio, jel tako? Znači, to što se nešto novo desi, to ne znači da će nešto, ono što je bilo pre toga, da će to da nestane, nego će jednostavno da se prilagodi onome što se dešava vezano za razvoj sveta i tako dalje. Znači, u tom kontekstu trgovina će opstati i u određenim segmentima ona će da raste i tako dalje. Postoje drugi problemi vezani za klasičnu trgovinu, ali to nije vezano sad za ovo vaše pitanje, zato što taj model kao takav mora da doživi ozbiljnu reformaciju, da tako kažem, da bi bio toliko kvalitetan da bi opstao kako treba da opstane, inače se dolazi do toga što ste rekli, da se gasi i tako dalje.
Hvala vam na razgovoru i na informacijama koje ste nam dali o ovoj temi. Dragan Varagić, savjetnik za poslovnu primjenu interneta, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Stop it.
Srpska dijaspora u Americi pokušavala je u više navrata da se uključi u američke političke procese. Tokom poslednjeg izbornog procesa dosta se pričalo o tome kako će se Srbiji za koga opredeljivati, a iza jedne prilično organizovane kampanje stajala je inicijativa Srbi za Trumpa. Iz nje je ovih dana proistekla organizacija Srpsko-američka glasačka alijansa. Šta su njeni ciljevi, kako će biti organizovana i kako će delovati, pitanje su na koje odgovore tražimo od predsednice i osnivača organizacije Olge Ravasi. Olga, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Bilo je dosta pokušaja osnivanja srpskih lobističkih grupa u Americi. Ovo bi trebalo da je prva organizacija ovakvog tipa. Šta bi to trebalo da znači?
Komitet političke akcije, ovaj koji smo mi osnovali konkretno, je osnovan sa ciljem da zagovara srpske interese u Kongresu i u američkom političkom životu, ali naravno u formi kroz koju je on i pravno oblikovan. Komitet političke akcije generalno je pravna politička organizacija, jedan politički entitet koji ovde u suštini funkcioniše na osnovu dobrovoljnih donacija građana, američkih građana, američkih državljana, moram da naglasim, kako bi onda te organizacije podržavale pojedine kandidate na lokalnom i na federalnom nivou i učestvovale u svim izborima na svim nivoima. Sa druge strane, konkretno što se naše organizacije tiče, Srpsko-američke glasačke alijance, upravo to je naš cilj, da se postavimo u narednim izbornim periodima kao pre svega jedan vrlo važan i uticajan glasački blok u Americi, posebno u onim delovima gde živi najbrojnije naše rasejanje i u onim državama gde naravno možemo imati uticaj na tom lokalnom, a naravno i na federalnom izbornom nivou. Tako da nakon, evo kao što ste sami rekli, organizacije Srbi za Trumpa, koja je naravno bez obzira na finalni rezultat izbora, za nas bila vrlo važna, jer pre svega služila je kao jedan obrazovni moment za naše rasejanje kako politički proces u Americi uopšte funkcioniše i na osnovu toga, na osnovu gradnje naših timova u svim tim vrlo bitnim državama, mi smo, to jest ja sam odlučila da nastavimo sa takvom jednom vrstom aktivizma upravo kroz politički akcioni komitet, jer je to najidealnija forma političke organizacije kako bismo mi direktno učestvovali u političkom procesu. Do sada naravno postojale su neke ideje i neke organizacije koje su zagovarale prisustvo lobističko u Vašingtonu i naravno širom Amerike, ali to nije bilo preterano uspešno zato što pre svega nedostaje nam i kompetentnost na tom nivou, zato što mnogi ljudi ne razumeju Vašington, ne razumeju kako on operiše svakodnevno i ne razumeju šta uopšte znači reč lobiranje. Komitet političke akcije koji smo mi organizovali je upravo parametar za to. Kako bi se sakupljale dobrovoljne donacije, kako bi se naši glasači direktno uključili na lokalnom nivou u njihovim zajednicama u taj izborni proces i kako bi na njega direktno imali uticaja kroz kontinuiranu saradnju sa kandidatima ili sa već izabranim kongresmenima i senatorima koji bi naravno bili privrženi podržavali bi interese srpsko-američke zajednice, prevashodno naravno na unutrašnjem američkom polju i raditi na svim onim sferama koje se tiču spoljne politike, koja će onda direktno uticati i na Srbiju i na Republiku Srpsku i na takozvane sve srpske zemlje i na srpsko nacionalno biće i njihove interese.
Završetkom jednih izbora u Americi praktično počinje novi izborni ciklus i pretpostavljam da vi već sada morate da počnete da radite. Cenim da imate već definisane i neke kratkoročne i dugoročne ciljeve.
Da, apsolutno. Evo, to je odlično pitanje zato što smo pre nekoliko dana, nakon najavljivanja naše zvanično organizacije, najavili smo i naš savjetnički odbor. Jako mi je zadovoljstvo da, evo, pored mene, koja sam sve ovo nekako idejno započela, da su u mom timu gospodin David Vujić, da su na tom timu ljudi poput sjajnog bivšeg kongresmena Teda Poa, koji je bio i predsedavajući Srpsko-američkog kokusa u kongresu. Drago mi je da nam se pridružio i dr. Mima Nedeljković i moj vrsni vašingtonski kolega koji je u stvari bio moja direktna veza ka Beloj kući i ka predsjedniku Trumpu i podpredsjedniku Mike Pence-u, a to je gospodin Drew Hyatt, koga sam čak imala prilike i da dovedem u Srbiju nekoliko navrata, jer sa njima blisko sarađujem već nekoliko godina. Tako, pre svega, da naš savjetnički odbor ima zaista, to su dojeni u političkom smislu i ima jednu težinu i ima zaista jednu ozbiljnost, a sa druge strane, evo, taj jedan prvi kratkoročni cilj za nas je da ponovo organizujemo zvanične odbore u svakoj državi gde se Srbi nalaze. Nešto na čemu ćemo naravno raditi, posebno zato što je naš kongresmen Ted Paul sa nama, je da se na neki način srpski kokus ponovo probudi, da ga ponovo angažujemo, jer znate, kokus je aktivan samo onoliko koliko je aktivna i ta zajednica koju on zastupa. I ono što je najvažnije, postavit ćemo već sada parametre za izborni ciklus, kao što ste i sami pomenuli, koji dolazi 2022. godine. Mi već razgovaramo sa nekoliko budućih kandidata u različitim državama koji žele da se kandiduju za guvernera, za kongresmena, za senatora. Već su se neki od njih javili i mi ćemo već sada početi tu jednu vrstu selekcije i razgovora sa našom zajednicom i sa tim potencijalnim kandidatima, da vidimo u stvari koje su nam dodirne tačke, na kojim poljima se slažemo, na kojim poljima se eventualno ne slažemo, tako da smo naravno otvoreni da razgovaramo i sa republikanskim kandidatima i sa demokratskim kandidatima, sa nezavisnim, sa libertarijancima. Samo je važno da se naš glas čuje i da napravimo tu saradnju direktno sa političkim establishmentom ovde, kako bi u stvari naše rasejanje direktno učestvovalo u političkom procesu.
Već ovih dana imate jedno vatreno krštenje i prvu aktivnost. O čemu se radi?
Florida je trenutno možda jedan posljednji bastion slobode pored Teksasa u Americi, koji je relativno potpuno otvoren. Da nema maski, ne biste i ni znali da se nešto preterano ovde dešava. Tako da restorani rade, hoteli rade, sve funkcioniše i upravo smo zato odlučili da ovde na Floridi napravimo to jedno zvanično, kako ste rekli, vatreno krštenje naše organizacije. To će u stvari biti jedno zvanično predstavljanje Srpsko-američke glasačke alijance ili takozvanog Sava PAC širim narodnim masama. I mi smo odlučili da sponzorišemo jedno jako važno dešavanje na kom će učestvovati general Mike Flynn i na kom će učestvovati bivša kandidatkinja za kongres Kimberly Classic. Tu će se naravno pojaviti i još neki vrlo značajni gosti. To se već dešava sledeće nedelje, 10. marta, i naravno mi ćemo vas obavestiti o tome kako je sve to proteklo i naravno o svim našim budućima.
Da, bit ćemo na vezi, pratit ćemo kako funkcioniše ova organizacija i neke rezultate ispratiti, videti kakva je neka perspektiva. Najljepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste nam dali. Olga Ravas, predsjednica i osnivač organizacije Američka glasačka alijansa, je govorila za Radio Beograd 1.
Hvala vama, prijetno.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
Bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mjesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proljeće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Godina U Grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 6. marta u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete drugi deo koncerta Zdravka Čolića održanog u Štark Areni decembra 2019. godine. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović.
.39, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prva istorijska statueta otkrivena avgusta 2019. godine na lokalitetu Vitkovačko polje kod Aleksandrovca restaurirana je i predstavljena u Zavičajnom muzeju Župe. Reč je o jednom od najmonumentalnijih primeraka vinčanskih figura od keramike. Zato zaslužuje da o njoj saznamo više detalja, a sa nama će ih podeliti Vesna Rogić, šef konzervatorskog tima. Vesna, dobar dan, hvala vam što
dobar
govorite
dan
za naše slušaoce. Ova statueta nije monumentalna samo po veličini, već i po starosti, jer se ispostavilo da je starija nego što se u prvi mah činilo.
Jeste, upravo tako, ovde su ispisane nove stranice istorije, arheologije, svetske, mi smo se u tom arheološkom smislu mapirali vrlo visoko pozicionirali kada je vinčarska kultura i opšte kamena plastika vinčarska u pitanju. Ovo je jedna od najmonumentalnijih vinčarskih statua koja je do sada otkrivena po toj nekoj figuralnoj plastici. Ona je najpribližnija kosovskoj varijanti vinčanskih figurina, ona je jedina sedeća i najviše do sada istražena.
U kakvom je stanju bila i šta je tokom konzervacije bio najveći izazov?
Pa ona je bila fragmentovana, mi smo zapravo nakon samog istraživanja ovdje su otkrili dosta fragmenta i pri toj prvoj observaciji mi smo shvatili da imamo ostatke najmanje tri vinčanske statue. Na našu veliku sreću i zadovoljstvo i opšte uzbuđenje arheologa i konzervatora, mi smo posle te kraće observacije shvatili da smo u mogućnosti da jednu od njih, odnosno vita statue u potpunosti, rekonstruišemo, da smo imali dovoljno fragmenta da je rekonstruišemo i nakon toga je krenula jedan multidisciplinarni pristup, odnosno sagledavanje njenog opšteg stanja i nakon toga smo mi pristupili u sam proces konzervacije. Mi smo tu imali više izazova, jedan je bio naravno njena statika jer ona je veoma teška, 5 kg i 400 grama, zapravo njen torzo i glava su samo 3 kg i 660 grama i mi smo tu imali jedan veliki problem sa statikom, odnosno pritiskom tog gornjeg dela na donji deo klupe preko malog broja fragmenata koji su bili mali, nedovoljni i fragilni i mi smo u CCRP morali da uradimo 3D snimak i da uradimo jedan adekvatan postament kako bi ona uopšte mogla da se izloži i da se postavi u izloženu vitrinu. Eto, to je bio jedan konzervatorski vrlo kompleksan zahvat i mi smo to vrlo uspešno izveli, primenjali smo najsavremenije metode u konzervaciji i ona je dobila jedan tretman kako bi dobilo da se našla u bilo kojem od velikih svetskih muzeja i mi smo svi zajedno, moje kolege i ja, uspeli da sve te tendencije koje se u nekim velikim muzejima sprovode primenimo i ovdje, da jedan muzej u Aleksandrovcu, da mali zavičajni muzej, stane u rame sa velikim svetskim muzejima i vrlo smo ponosni zbog toga što smo prosto uspeli sve to da sprovedemo. Tu su urađena podrobna fizičko-kemijska istraživanja multidisciplinarnim pristupom. Mi smo uradili veliki broj fizičko-kemijskih analiza. Nama su se priključili i stručnjaci sa više fakulteta univerziteta kako bismo sagledali njeno opšte stanje, dobili sve više informacija o njoj, kako je napravljena, koji su pigmenti korišćeni, kakav je ceramijski sastav materijala, odnosno te terakote od koje ona napravljena.
Da, i pretpostavljam da vam dosta tih podataka do kojih ste došli tokom konzervacije govori i o samom periodu iz koga statueta potiče.
Pa jeste, naravno, sada su u toku su ta istraživanja, rezultate ćemo mi iznati u nekom od naučnih naših radova, još nisu nažalost završene, ali očekujemo da tokom narednih mjesec dva dođemo do tih konačnih rezultata kako bismo nešto mogli više da kažemo o njoj samo. I zapravo sada su u toku sve te predistražne radnje se sprovode i dr. Adam Crnobrnja vodi iskopavanja na ovom veoma velikom arheološkom lokalitetu koji se prostire na preko 120 hektara i mi ćemo nakon početka tih sistemskih istraživanja koje kreću u maju mjesecu ove godine dobiti zapravo više rezultata o tome ko su oni bili, šta su radili, na kom nivou su živali, ono što mi sada možemo onako preliminarno da zaključimo. Ja se naravno ograđujem oko svega toga. Možemo da kažemo da su oni bili na izuzetno visokom stepenu razvoja. Ako gledamo tu figuralnu plastiku i umeće tih ljudi, tih skulptora koji su tada živjeli, možemo da kažemo da to zaista bila jedna napredna civilizacija i da očekujemo zaista jedne impozantne podatke i jednu kulturu koja će se, kažemo, otkriti sada ovdje, veliki broj arheoloških artefakata očekujemo i to će biti jedan od najreprezentativnijih lokaliteta neolitskih u ovom delu Evrope.
Da, ispostavilo se da je taj lokalitet Vitkovačkog polja zaista izuzetno značajan. Prosto nismo do sada možda imali predstavu koliko toga ima na tom području.
Jeste, naravno i akademik Borislav Ivanović u nekom svojim izlaganju rekao da se zapravo Vitkovačko polje, da se ova statueta da se Vitkovačko polje otkrilo pre Vinče u Beogradu, ta kultura bi se zvala Vitkovačka, a ne Vinčeva. Mm-hmm. To upravo govori o tome koliki je značaj ovog samog lokaliteta.
Da, ajte da podsjetimo, Vesna, izvinite što vas za trenutak vraćam, da podsjetimo da su na tom lokalitetu pre, Boga mi ima više od pola veka, pronađene i tri figurine župskih Venera i to je nas onako poprilično proslavilo u svetu.
Jeste, ali oni su bili van tu kontekst, oni su bili zapravo slučajni nalazi. Ova pronalazak Vito statue in situ, odnosno na podu kuće pored žrvnja i tog dela gdje su oni obavljali taj svoj dnevni život, zapravo i te ostale statue smešta u kontekst i govori zapravo o vinčarskoj kulturi. One su sada bile, nije mi se pridavao toliki naučni značaj u arheološkom smislu, one sada dobijaju taj neki novi kontekst i sa ovim otkrićem one zapravo pišu novu istoriju arheologije i neolitske kulture i opšte predstav jednog veoma naprednog života koji se odvijao zapravo ovdje kod nas u Srbiji u Župi Aleksandrovačkoj i zapravo govore o tom kontinuitetu i životu koji se odvijao ovdje od pre oko 7000 godina.
Tako da kockice tog mozaika pretpostavljam će se postepeno i kontinuirano slagati kada krene taj novi ciklus istraživanja o kome ste nam već nešto rekli.
Jeste, taj novi ciklus istraživanja, sve predistražne radnje, geofizička snimanja terena su završena i ministarstvo je naravno to podržalo, Ministarstvo kulture i informisanja podržalo taj projekat i opet naravno istraživanja na ovom veoma važnom arheološkom nalazištu i zapravo čeka se sada početak tih istraživanja kada se steknu vremenski uslovi da krenu i tada ćemo već znati naravno nešto više o tome i profesor dr. Adam Crnobrnja naravno, ja se nadam uskoro izneti više detalja o samoj ovoj kulturi i uopšte njenom značaju, ali velika su zaista očekivanja od ovog lokaliteta i ovo će naravno biti za naravno više od 10-15 godina će sigurno se ovdje istraživati jer ovo je zaista 120 hektara lokalitet i mislim da ćemo da će ovdje biti zaista još dosta i ovih ovakvog Venera i dosta te kamene plastike i zaista
Daće nam jedan novi uvid na to neko zaista divno vreme. Ko je imao prilike da malo obiđete neke stare lokalitete, sigurno da znao o kakvom periodu govorimo. Tokom konzervacije pomenuli ste koristili najsavremenije svetske tehnike, a koristili ste ih i za prezentaciju. Uradili ste jednu digitalnu prezentaciju i to je nešto što je jako važno i za sam zavičajni muzej Župe.
I jeste. Naravno, mi smo primijenili sve te tako kažem, 3D snimanje i model i fotodokumentaciju koja se sprovodi velikim muzejima. To veliki je značaj te tih fotogrametrijskih metoda i uopšte 3D snimanja i uopšte digitalizacije kulturnog nasleđa, jer on je se na taj način postaje dostupniji nama u naučnom smislu i široj javnosti i on nama govori, to je u stvari digitalna kopija same ove statue koje dokumentuje i njenu boju i teksturu i površinu i sve ono što su konzervatori naravno uradili tokom tog tretmana i nama je svima lakše da pratimo stanje te statue. Ovo je bio veoma jedan kompleksan proces i sama konzervacija je tekla u dva smera. Sa jedne strane radom na predmetu, a sa druge strane i rekonstrukcije celog muzeja, zavičanog, celog zgrade muzeja u Župi, jer kako bi se stekli zapravo uslovi da ona bude u tim standardizovanim, čuvano u standardizovanim uslovima, da se na adekvatan način i transportuje i pakuje i čuva i izlaže, da se sa njom rukuje na jedan adekvatan način. I mi smo to sve predvidjeli i sproveli smo sve te mere preventivne zaštite kako bi ona bila u najboljem okruženju, kako bi se njeno konsolidovalo to celo njeno stanje i kako bi se uopšte usporio proces njenog starenja. Eto, to je ono što je jako važno i muzej je tu zaista morao u potpunosti da se prilagodi njoj, jer mi smo tom minimalnom intervencijom koju smo primijenili na njoj zahtevali smo najviše standarde u muzeju kako bi oni bili kadri da baštine ovako jedan važan arheološki artefakt. Ministarstvo je to podržalo i u toku su radovi na potpunoj rekonstrukciji muzeja i depoa, izložbenog prostora i klimatizacije prostora, to tako da će ona biti u jednim vrlo, vrlo kontrolisanim uslovima i pod jednim svjetskim standardima kako ona naravno i zaslužuje.
Da, pretpostavljam da je bilo već dosta interesovanja stručnih krugova iz inostranstva. Jeste. I da ste u komunikaciji sa njima. Kako su oni odreagovali na ovo?
Pa naravno, ovo je svjetska senzacija, svi su naravno čekali samo da je vide sa, da prosto da je mi prezentujemo i zaista jako, jako veliko interesovanje i koliko imam informacije tim arheologa iz inostranstva je veoma zainteresovan da dođe ovdje, istražuje, da publikuje. Ovo je jedna svjetska zaista senzacija i to prevazilazi naravno i naše granice i to interesovanje zapravo pokazuje da je sam Aleksandrovac, da je Župa Aleksandrovačka, Vitkovačko polje bila jedna metropola u neolitu i vi prosto kad imate takvu informaciju vi zaista želite da budete tu, da istražujete, da budete deo toga i mi se zaista svi radujemo dolasku i saradnje sa inostranim stručnjacima ovde.
A verujem da se radujete i publici koja će, pretpostavljam, iskoristiti ovo proleće i leto da vas poseti i da zadovolji svoju radoznalost da vidi ovu statuetu.
Jeste. Zapravo planira se u junu mesecu otvaranje rekonstruisanog muzeja Župe. Zapravo, nažalost, ova COVID godina je prolongirala to otvaranje, ali koliko sam shvatila, u junu mesecu će biti potpuno rekonstruisan muzej i mi ćemo je smestiti u te adekvatne uslove, tako da će svi zajedno imati priliku doći da posjetite Župu Aleksandrovačku, a do tada imate priliku da pogledate digitalizovanu vitostatu, da pogledate film. Mi smo napravili 10-minutni film o njoj kako bi je naučili dostupnim najširoj javnosti i kako je ministarka istekla, to je jedan od reprezentativnijih statua i ona je dostupna svima i dostupna je široj javnosti i mislim da ćemo se uživati i ponositi se njom. Tako da.
Uživali smo i u razgovoru sa vama.
Eto.
Hvala vam. Vesna Rogić, šef konzervatorskog tima, bila je sagovornik našeg radija.
srpski na srpskom.
Konačno je došao vikend da se ja malo opustim i pogledam neku emisiju na televiziji. I tamo nađem nešto zanimljivo, ali voditelj svakom rečiju kao da me bocka. Kaže, vi radite, radite i samo radite iz kreveta pravo na posao, a s posla pravo u krevet. Kad se setite da ste hteli nešto za sebe da uradite, dan vam je već prošao, a vama samo preostaje da se naivno nadate da ćete svoje planove ostvariti sutra. A kad mi reče da treba malo i putovati, a ne samo poslovati, nešto me preseče u stomaku.
Kaže se putovati, poslovati, šaputati, dugovati, kupovati. Mada se ovi glagoli često izgovaraju sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu. Putovati, poslovati, šaputati, dugovati, kupovati, što je pogrešno. U standardnom srpskom jeziku infinitiv ovih glagola ima kratko uzlazni akcenat na drugom slogu. Ali važno je reći da njihov radni glagolski pridev nema akcenat na drugom slogu kao u infinitivu, već na prvom, i to kratko silazni, pa se kaže putovao, poslovao, kupovao.
Srpski na srpskom.
Voditelj uporno nastavlja da provocira radoholičara u meni, ali moje istančano jezičko osjećanje. E, moj prijatelju, kad bi ljudi mogli samo da se zabavljaju i da se odmaraju, a da imaju, kako ti kažeš, svo bogatstvo, ma, svo, ne mogu nikako.
Pridevska zamenica sav u ženskom rodu glasi sva, a u srednjem isključivo sve. Reći ćemo, na primjer, sve bogatstvo ili, recimo, iskopali su sve zlato, a ne svo zlato. Također greši se i u deklinaciji ove zamenice u srednjem rodu. Nominativ i akuzativ je sve zlato, genitiv sveg zlata, dativ svem zlatu, instrumental svim zlatom, lokativ o svem zlatu, a ne svog i svom. Oblici sveg i svem svojstveni su i promjeni istog prideva u muškom rodu, u genitivu sveg glasa, u dativu svem glasu.
Srpski na srpskom.
Da vidimo šta još ima na programu. Da vidimo šta drugi kažu o radu i odmaranju. Šta reče? Nekako i da pređem preko toga što mi se voditelj obraća kao da me poznaje, ali što mu niko nije rekao da rukavi ne mogu da se zasuku, nego zasuču. Kaže, nikome nije zabavno kad moraju da se zasuku rukavi, zato valjda treba pronaći nekakvu pravu meru svega.
Zasukati je glagol druge vrste i on u prezentu glasi zasučem, zasučeš, zasuče, zasučemo, zasučete, zasuču. Dakle, zadržava č u svim licima, kao na primjer glagol zaplakati. Međutim, ni rečnik Matice Srpske, ni rečnik Akademije nauka ne beleže rasprostranjen oblik zasući, pa samim tim ni oblik zasuku u trećem licu množine, koji bi odgovarao glagolima prve vrste kao što su vući i tući, odnosno njihovim prezentima vuku i tuku. Zbog toga u trećem licu množine prezenta dopušteno je isključivo zasuču. Imperativ glagola zasukati glasi zasuči, odnosno zasučite.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Katarina Albijanić, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine.
Vojna akademija. Prijavi se.
Kuda.
Rančićeva kuća u Grockoj već dugo je dom Centra za kulturu te Beogradske opštine. U nemogućnosti da zbog epidemije putuju dalje od okoline glavnog grada, u njoj su se jesena sobrele i naše Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović i baš tamo vas vode u nedelju u 9.05 u novoj emisiji Koje kuda. U razgovoru sa Zoricom Antić, istoričarkom umetnosti i direktorkom centra, slušat ćete i o njegovim programima i radu, ali i dugo i značajnoj istoriji Grodske, no najviše o samoj Rančićevoj kući kao izvanrednom i odlično očuvanom primjeru narodnog graditeljstva takozvanih varoških kuća u našoj zemlji. U najavi nedeljne emisije u današnjem magazinu obilazimo sve njene prostorije i kutke.
Evo nas
ovde ispred kuće, govorili smo kad smo došli ovde sa vama i ovom divnoj popločanoj stazi, rekli ste ovde je sve rađeno tako da barem izgleda autentično, delimično je pretpostavljam ovo kamenje sačuvano iz nekog starog vremena, pa je onda i sređeno, jel da, ovo je kao neka mala kaldrma,
jest
tip staze do kuće.
Kuća je pripadala preko dva veka zapravo, ili u oko dva veka, porodici Rančić. I ona nama govori o jednom trajanju, malo ćemo kasnije obratiti pažnju na te graditeljske zaista fantastične domete, a prešla je u državno vlasništvo 60. godina kada je poslednja gospođa Rančić, gospođa Magdalena Rančić, koja nije imala potomke, zaveštala kuću u opštini i ona je od tad sređena, znači bila je jedna obnova i praktično se od tad koristi u kulturne namene.
Dobro, e sad, ovi stepenici su isto, sve deluje vrlo lepo staro, jel da se popnemo sad uz ova dva stepenica?
Evo, čim je zavod tu imao bitnu ulogu, to znači da se sve obnovilo i uradilo u skladu sa onim kako je bilo i od materijala kakva je bila. Znači, sve što je bilo oštećeno se nadomestilo potpuno na isti način, tako da ona nama zaista potpuno reprezentuje onako kako
je nekad izgledala.
Jest. Kamena na ovom terenu nema mnogo. Zato mi imamo kamen u temeljima, ovo je rečni kamen, odnosno turska kaldrma.
Baš izgleda
baš tako, prava, da. Jeste. I ovo su ovi, da kažemo, siga ili tako ti, taj neki kamen koji ima na ovim našim podnebljima. I
koji
to
su zapravo dva stepenika.
Dva stepenika.
To je visina ovog trema. Beti, jel hoćeš, pošto si ti najmlađa, da nam doneseš maske? Takva su pravila, sad ulazimo unutra. Nemoj se ljudi. Pa eno mi na sto. A mi ćemo da ovu priču o hodniku dovršimo dok se Elizabeta ne vrati. Ovo potvrđuje onaj vaš deo priče kad ste rekli da je to taj deo kuće inače bio popločen ciglama. Evo i sada je tako. Ovaj lepi beli trem ima cigleni pod.
Cigleni pod i to je karakteristika varoških kuća. Seoske kuće su imale naboj od iloče.
E da, i to se dobro čisti. To smo mi saznali
u međuvremenu.
Ali cigla je da, svakako bolja. Sad ćemo da snimimo i otvaranje vrata. Brava, se lepo čuje, ne škripe, ovde je sve, što je lepo. Pa prvo na što nailazimo je ognjište, je li tako?
Jeste.
Ovde u prvoj sobi koja je popločena ciglom je divno veliko ognjište u zidu, izgleda kao nezatvoreni kamin.
Da, vrlo jedan lep kamin, vrlo lepo rešen i sad je potpuno jasno koliko je praktično to sa opekama, zato što ako i iskoči neka varnica i slično, neće ništa.
Niste u problemu.
Da. I imamo ovde jedno božanstveno rešenje koje će se jako dopadati ovaj domaćicama, jer se kuhinja nalazi u plakaru.
Da, vi prođete iza ovog ognjišta, to jest kamina, i onda imate, ovo što je slatko, malu nišu u zidu,
da,
koja ima dva vrata, zapravo i možete i da je zatvorite da sve izgleda uredno.
Nikad se ne vidi nered, da. Nikad se ne vidi nered.
I to je bila njihova kuhinjica.
To je zapravo bio njihov plakar za sudove i za sve te kuhinske predmete.
I
da.
Ovde, zašto sada na zidu preko puta imamo opet jedan otvor koji liči na neki manji kamin.
E, pa to je malo ognjište.
A to je ono malo.
Drugi mali to je onaj drugi mali odžak i tu je bila mala pečkica.
E, znači ovdje se ložilo zimi, a ovdje se leti, a ista je prostorija u pitanju.
A ista je prostorija u pitanju.
I ta vatra i toplota je razvođena po kući, to ste nam objašnjali.
Tako je.
Imala je neki sistem.
Imala je sistem zato što su jedan i drugi dimnjak u stvari u unutrašnjim zidovima. Tako da, a zidovi su pritom od sušene opeke.
I oni su
praktično kao te apeće.
Nije podno, nego zidno grejanje.
Zidno grejanje. Stare naše te apeće su zapravo ispunjene ciglama. Cigle drže toplotu.
Tako je. Opeka.
Opeka.
I sad, dakle, vi iz ove srednje sobe, koja je zapravo ulazna i kuhinja i mesto okupljenja, imate sa svake strane ulaz u još
jedno.
Sobe.
Međutim, ovo je dnevni boravak.
Ovde, dakle, idemo sada levo.
Da.
Ovde je pod od dasaka, ta divna.
Brodski pod.
Ovde ima
brodski pod, kako bi mi rekli.
Starinski piano, šta vam je to? To je iz neke vaše kuratorske kuće.
Ovo je iz neke kreteri možda, nije?
A ne. Ovo je sad nešto što, je deo Centra za kulturu Grocka, a ne deo baštine
Rančića.
Jeste. Ali zato ovaj set za sedenje, što bi rekli, stočić.
Nizak stočić
kao sofra i četvoronošci sa naslonom i bez naslona je mobilijer po ugledu na nekadašnji.
To je moglo ovako da izgleda.
To je upravo tako izgledalo. To, i sad pogledajte, znači okrugli sto otprilike u prečniku od 70 cm, ali kada se sedi svi smo isti, to nije izmislio Feng Shui, to je postojalo i u 18. veku
niti
u Srbiji, jeste.
A dobro, možda ima veze.
A kada se sedne, i ja predlažem da mi probamo u njihovu udobnost, i izuzetno su...
Ja meni se baš sviđa ovaj bez naslona.
Ovo meni se naslona.
Sad ćemo da sednemo, da vidimo, pa što je divno, da. Evo nas, za stolom.
Tu smo za stolom.
E sad, ovo što je udobno.
Mira je stela.
Da probaš
i treba da probate. Zato što...
Ovo je, kako, ovo drži kičmu.
Zašto? One su u stvari dizajnere.
Ergonomske.
Ergonomske u potpunosti. Zato što podupiru leza gde treba. Naslon je i ruko naslon u isto vreme. Podupire laktove gde treba. I ne seče ovde cirkulaciju ispod kolena.
Sve ste to istražili.
Sve smo istražili na primarima.
Jesu ovde Zorice ručali?
Jesu.
Ovo je za obe dobro bilo. Da, kao neka trpezarija.
Kao neka trpezarija.
A što su prozori lepi? Prozori su dupli, jel' tako?
Ja bih rekla. Ima ih tri.
Trostruki?
I osvetljeno.
A da, ima tri, ali, ali ima jedan ili dva? Da, dupli, jel? Ja, s onim prostorom između.
I
imaju
rešetke.
A, i sad pogledajte, ima
sigurno je, sigurno.
Drvene rešetke pritom. Znači, to se čovjek ovako ne vidi, jer da. Je sve čokoladno brown, ali to su drvene, drvene su rešetke. I pogledajte sad kada sedimo. Ova sofra, gornja površina stola je u nivou, u stvari, prozor. A prozori su u nivou donjeg dela strehe. Znači, sve su proporcije ispuštovane i sad mi to, znači, ja sam to proučavala, pa sad vama otkrivam svaki detalj. Ali,
sve na gotovo, da.
Sve, ali čovjek kada uđe, znači čovjek ne shvata ako prvi put uđe, on ne shvata šta vidi, ali ga obuzme ta sklad zapravo. On osjeća tu proporciju, osjeća taj sklad i prosto nekako sam se rastereti.
Da, stvarno je divno, apsolutno. Stvarno je divno i prosto je divan i ovaj pogled, znači sa dve strane kuće možete da gledate. A. Ovaj, svoje lepo dvorište
na kapiju i, kapija. I na sokak zapravo i na dvorište
i uopšte se vodilo računa evo od svim tim najzanimljivijim načinima da vam bude lepo da imate dobar vidik tavanica
obratite pažnju ja sam dobro visoka sam 172 je. Ali drveno. Bez obzira drveno je i mogu da dohvatim da. Plafon bez ikakvih problema
isto kao što su i vrata mala
a što vam je to važno da dohvatite plafon
pitamo ovaj decu, oni kažu da su ljudi bili mali i u suštini i u pravo su do nekog.
Dobro.
Zato što ljudi jesu bili niži
nego sada.
Nego što smo mi sada i to se vidi i po vratima.
Da, njima su sigurno bila dovoljna, nama su knapu.
Bila dovoljna, bilo je i visokih ljudi, kažu da je Karađorđe bio onako baš...
Dvometraš.
Jeste. Morao je da se sagne, da.
Jeste, ali prosek je bio očigledno 1,75 da je to...
I onda su ovi plafoni na sasvim logičnoj da. Visini.
A sasvim sigurno ovako je i toplije, kada su niži svodani.
Tako je, zakoni fizike nalažu. I oni su ljudi bili jako praktični. Zašto bi oni sad, to je srednji stalež, to nije visoki stalež.
Grejali dvore još yes. visoko.
Zašto bi i trošili građe za pola metra da, i još 10 kubika drva.
Kad je ovako
drva,
lepo, da.
Kad je njima sasvim lepo i ovako.
Šta vam je sa ove desne strane?
E, a sad ove desne strane su bile spavaće prostorije.
Znači, vama je sad ovo izložbeni prostor, jako je lep, da.
Imamo jednu divnu zavodovu izložbu koja govori o narodnom graditeljstvu. Izložba je posvećena
kućama,
zapravo
divnim.
Kućama Beograda i okoline i imamo dosta gročanskih kuća ovde. Evo i Rančićeva kuća kao dupli eksponat. Eme eksponat u prirodi, eme eksponat na izložbi.
Tačno, znači imamo i Smiljanićevu i Karapešićevu i kuća porodica Živković i Jeftić. Dakle, i sve su stvarno predivne. Evo vidite ovaj doksat na kući Smiljanića, isto je
sve moravski stil.
Ali da, i to je zidano, da, do zidano. Pola je zida, od pola su lukovi.
Stara čaršija Grodske, kako izgledalo.
Da, jako lepa ulica, kućama. Baš je divna. Je li slična i danas?
Jeste, slična i danas. Jeste ona obnavljena, skoro je obnavljena, pre nekoliko godina.
Da, ali zaista imate divnih primjera, kako će pogledati u Panićevu, on ima dva sprata i terasu, tako.
To je stvari, to je
visoko prizemlje.
To je stvari podrum koji pravi tu
da, da, i dok. A vi kao mislite da je ovo prvi sprat?
Dok je uvek izdignut i vrlo praktično je rešeno pitanje ulaska u taj prostorni podrum.
A dole je podrum, a gore je zapravo visoko prizemlje,
da,
jasno.
Podrum je onako kao polusuteren. I to je mesto gde se odlaže sve ono što je suvišno da ne zagušuje ovaj život.
Gore mesto gde živite. Jasno.
Ovde ranije bilo više nameštaja, izvinjavam se.
A, što se, da, nameštaj je odlično pitanje, da. Zato što mi danas živimo u potrošačkom društvu i nekako smo hrčci i samo nešto skupljamo.
Što više to bolje.
Što više to bolje, više se ništa ne lepi, ne krpi, ne šije,
ne popravlja,
znači samo se baca i nabavlja se novo, a oni nisu tako živjeli. Nismo ni mi tako živjeli do pre par desetina godina, tako da se još negde sećamo. Da. Ja se sećam da je meni majka krpila pantalone i tako te stvari. Ovi, a oni su živjeli u potpuno drugo vreme, kada se, kao i ova kuća, ona je garađena sa idejom da traje. I ona je, mislim, nismo rekli od čega je kuća. Kuća je kao iz one priče o tri praseta. Ona je od slame, od blata, od pletera, od hrastovih greda. Ona je praktično sam u temelju to nešto malo od kamena što ima. Ona je toliko laganih i osetljivih i propadljivih materijala da bi čovjek očekivao da to traje ne zna se koliko kratko i kraj. Međutim, ne. Znači, one su toliko kvalitetno rađene i izabrano je baš hrastovo drvo koje je najkvalitetnije, najtvrđe drvo naših prostora. I ti zidovi su široki, one se kreće u belo zbog gašenog kreča koji je dezinficijens, koji uništava sve mikroorganizme, bubice i šta ja znam koji kuću napadaju. Znači, zato kažem da sve ima svoje, nisu one slučajno bele. Da. One su bele s razloga. Da. I to drvo nije slučajno tako tamno, to je tamno zato što je to hrast i što se isto voskira i održava da traje. Tako da tu logiku i tu priču o trajanju imamo i sa nameštajem. Oni se nisu zatrpavali nameštajem, imali su ono ponužno koliko im treba preslake, od nameštaja krevet, sandok za posteljinu, ovaj božanstveni okrugli stočić sa stoličicama i plakar sa posuđem, a sve ostalo je bilo u podrumu.
I kad vam treba, bio u podrumu.
Jeste.
Ali možemo da vidimo i to.
Možemo da vidimo i podrum,
samo što ste hteli, da, ovde.
Prozor. Da. Znači, mi sada kada vidimo ovakve prozore bilo gde, čak i u modernoj varijanti, sa ovim rešetkicama i prečkicama. Ovi, nama je to jako romantično i jako slatko i jeste, ali to ima i svoju praktičnu namenu. Zašto je to sad sa prečkama, a nije ovako ili onako ili bilo kako drugačije? Zašto je moralo da izgleda baš ovako?
Ako se slomi, da se manje menja.
Bravo.
Da ne troši.
Tako je bilo mnogo skupo i u početku čak nije bilo moguće ni toliki komad napraviti, jer je to bilo ono duvano staklo i šta znam.
Ali ako ste jednom primila sa to iz tri okna, a ne jednog, onda će se lakše da...
Jeste, lakše se i napravi staklo i ako pukne, ne mora da se ono, ta velika površina menja, nego se menja jedno okno i to je sjajno rješenje. Sad ćemo da uzmemo ključiće od podruma.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda slušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Eko. Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje, zbog kojeg ćete se zapitati,
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba fotografija Ćilim Putaniti, autora Stanka Kostića, likovnog umetnika. Prikazan je kroz fotografiju i pomalo zaboravljene predmete razvoj, preslicu, vreteno, put nastanka ćilima. Od pašnjaka na kojima se gaje domaće sorte ovaca do modernih ćilima i njihovih tumačenja. Autor Stanko Kostić je likovni umetnik fotograf koji je do sada izlagao na preko 150 izložbi od rodnog Petrovca na Mlavi, preko Beograda do Palate Saveta Evrope u Strasburu i muzeja u Varšavi. Poznati su njegovi tematski kalendari u kojima se uglavnom bavi kulturom i tradicijom Srbije, crkvenom umetnošću van Srbije i naravno izložba koja je prethodila ovoj priča o vodenici. Dobitnik je priznanja Vukove zadužbine i istinski čuvar naše tradicije. Sa njim je razgovarala Žužica Zorkić-Radičević.
Zašto baš Ćilim?
Ćilim sam odabrao sad za ovu izložbu zato što je to deo mog odrastanja. Ja sam odrastao u porodici koja je tkala ćilime.
Vi ste proširili priču o ćilimima ne samo kad je reč o proizvodnji, nego kompletan put od nastanka prediva, odnosno vune, od ovaca čak, autohtonih vrsta.
Ovako, celokupna ideja je u stvari jeste da ćilim nastaje na pašnjacima, kako sam volio da kažem, i u raspodeli porodičnih poslova, to je jedan od prvih zadataka koje su deca imala da čuvaju ovce. Pošto je svaka kuća sredinom i početkom i sredinom prošlog veka bila jedna mala manufakturna zajednica, znači proizvodila je platno, sukno i odevne predmete za sebe, svi su u toj raspodeli rada imali svoga mesta. Znači muškarci su pravili te razvoje, žene su prele prvo vunu, ili tako, prvo su obrađivale vunu da dođu do niti, zato sam i to je do materijala za ćilim i za odevne predmete, zato sam ja simbolično i nazvao izložbu Put niti. Ja nisam išao regionalno, kako bih rekao, pirotski, pa staparski, pa sjeničko-pešterski, svi su oni prikazani ovde na izložbi, pritom su prikazani i moravski ćilim, i šumadijski, i ćilimi iz Homolja i Doline Mlave. Svaki je osoben na svoj način. Pa mislim da bi zajedničkim imenom trebali sve zvati ćilim. Ali paralelno sa tim ispratio sam, znači, po povrćima Srbije, po teritoriji Srbije, ovcu pramenku različitih sojeva, pošto se ona različito prilagođavala na tim teritorijama, ali ona je genetički predisponirana i ima dobre predispozicije da preživi na našim terenima, pritom na tim terenima je davala vunu dovoljno dužine dlake. Druga vrsta ovce je nizijska ovca cigaja i ona u stvari je davala prirodna se bojila, pa ona je malo žućkasta i taj kolorit saparskog ćilima, čiji je motiv ruže, ali normalno i uticaj pirota, to je jako to iz dubine ide. Jeste pirotski ćilim, ali je vezan za dušu srpskog, to je slovenskog naroda koji je živeo na teritoriji Balkana. Sve me je to ponuklo da radim tu izložbu. Jedan čovek koga ovde moramo da pomenemo, istraživač na ovim prostorima, bio je Dragutin Inkiostri Medenjak. To je čovek koji je s početka prošlog veka, negde oko 904. godine, obišao sve srpske teritorije ili sad zemlje na teritoriji Balkana, od Makedonije, Kosova, gde su živjeli Sloveni, izučio i proučio, sakupio nekoliko hiljada šara i definisao te šare, obradio ih, naslušao se mnogo mitoloških priča i sve to uvezao u jedan koncept zasnovan ovim šarama i mitologiji Srba, jedan srpski nacionalni stil novi umetnosti, prepoznatljiv u dekoracijama, ajte sad slobodno možemo da kažemo jedan prvi dizajn u Srba.
Zapravo tu ste prešli na ćilime. Prvo je bila ovca kao autohtone vrste koje postoje kod nas. Sljedeći korak, alati, mašine, razboji. Koliko je to domaće, autohtono, koliko smo uvozili od nekih možda starijih naroda ili naroda koji su pre se sreli s tim i koliko je to zastupljeno i na vašoj izložbi?
Pa evo vidite, ja sam ovde na izložbi napravio jednu sobu sa razvojem i tim alatima i mašinama za obradu vune, od kojih nastaje, sa kojima, čiju pomoć nastaje predivo, to jest od koje se prave materijal za ćilime. Znači, osnovni je vuna, znači sve počinje od pašnjaka, onda ta obrada vune, sad dajte malo da definišemo kako to ide, znači prvo je bilo šišanje ovaca, kasnije je ovaj češljanje vune, odnošenje vune u vunovlačare, gde se ona obradivala, odstranjivala od svih nečistoća i rašišljavala, dobila se kudelja, takozvana kudelja, koje su žene od nje pravile te kudeljice, stavljale na preslice, videli ste ovde mogu da budu ručne, onda su ručno prele na vreteno, dobijajući konac, onda su izmislili te nožne preslice koje su brzavale ceo proces proizvodnje, pa su onda, da kažemo, brže na tim malim mašinicama, nožnim preslicama.
Radi ta preslica?
Radi, kako ne radi, možete da se i proba. Vuneni konac, onda su ga bojile prirodno, ili sad i kasnije i veštačkim bojama, ali prirodnim bojama, u lukovini, u paprici, u orahovom lišću, da bi dobili u ovoj maslačku, da bi dobili razne nijance, od kojih su te boje nisu bile postojene, oni su jako lepe, ali ako bi došlo u kontakt sa vlagom i samim, oni su počele da se da gube svežinu. E onda su došli do industrijskih bojanja sa, ne znam, dodacima sirći, da sada ne ulazim u tu tehnologiju, ali te bojađiske radnje su se otvorile, gde su sad opet žene taj konac bojile i u stvari od njega kasnije motale u kanure, kanure u klubat, klubat eto kroz ove cevljanike, kako ga oni zove, namotavale, ubacile u cevčice koje su išle u ove čunove za horizontalne razvoje sa kojima se kroz ovaj, kad se otvori dole ovde na podnoškama, kad se pritisne, otvori se osnova i to se dobije takozvani zev. Kroz taj zev se proturi čunak koji vuče za sobom potku i sabija se ovim, kroz ovaj čašar koji se zove brdilo, imamo gore brdo kojim sabijamo tu i pravimo tkanicu. To je ugrubo. E sad, veći ovaj stepen, to je znači samo jednobojna tkanica, onda su ubacivali raznobojne nite, pravili šare i došli do šarenice, kako se po prvi put zvao ćilim.
I sad ste pomenuli šarenice. Šta je još sve tkano?
Pa kroz istoriju tkane su prvo guberi za pokrivanje, ponjave, kako su se drugačije zvale, i normalno te ukrašeni ćilim ili šarenice. Ranije su to bile samo obične šare, ali posle javio se kao u staparu, kao motiv staparska ruža, znači oni su preveli cvet u ćilim. A ovaj pirotski, on još jako seže u dubinu, u samu bit kolektivnog sećanja, pa se ti motivi na tim ćilimama prepoznaju i na rimskim građevinama, to jest na ukrasnim podovima.
Te šare koje pominjate i uopšte motivi koji se pojavljuju na ćilimima su vezane za neki geografski kraj. Zanima me koliko su ti ćilimi, ti ručni radovi bili neki znak povezivanja ili razlikovanja naroda na različitim krajevima, u različitim delovima, ne samo u odnosu na Bugare ili Makedonce, nego i u odnosu na Srbiju. Ovo je povezano za Pirot, ali pominjali ste i Homoljski kraj, tamo sam videla neke aždaje na motivima, bajke zapravo prepričane, gde nije bila jedna određena linija koja se ponavljala. Kako ste vi to okom umetnika videli i kako vi to definišete?
Pre svega, zato sam i predstavio, zato sam i rekao da treba obratiti pažnju na taj homoljske motive ili motive istočne Srbije, ali su to verski motivi i mitološki motivi. Vi imate, recimo, tamo videli ste i životinje, imate dva jelena i lane, malte ne, to možete da spustite jako duboko u Sveto Trojstvo, u hrišćanstvo. Imate čak i verske motive jako prepoznatljive, tamo Sveti Ilija sa sestrama, Bogorodica sa Isusom Hristom. Na jednom ćilimu imate čak i dve žene koje sviraju violine iz tog kraja. Međutim, sve to u osnovi je jedna cvetna livada, u dubini jedna predstava zamišljenog raja. To prazno crno polje koje se prvo pojavljivalo u ćilimu ili tih ruža, polako definisalo negde paunima, koje su istohtonska, vidite negde čak i motivima cveća. Ljudi su zamišljali taj raj prvo kao jednu crnu prazninu, a onda su je ispunjavali veselim scenama. Te imate jednu mitološku i nasljeđenu priču i te verski motivi opet su vezani i na predhrišćanske motive. Postoje u srpskom narodu mitološka bićića koja se zovu suđaje ili suđenice. Vidite, one tkaju niti sudbine i prekidaju niti se sudbine. Niti su jako važne kako u Ćilimu, tako i u mitologiji. Te žene, znači, izatkaju sudbinu jer postoji verovanje da unapred je sudbina svakog čoveka određena. Ali to nije samo kod nas u srpskom narodu. To imate i Mojere, Grka, imate Parke kod Latina. To su iste, to su zamišljene nadprirodna bića kao vile koje utiču na sudbinu. Tako i sam Ćilim. Postoji jedan, kad se pravi osnova za Ćilim, to je snovanje. Malte ne, tu imate kao sanjanje. Vidite, to je jedna priča o Ćilimu koja još nije istražena. Ja sam sad kao fotograf ovde hteo da u stvari zainteresujem ljude. Da drugačije, ne samo da pogled stereotipski šaru i da se dividim, ne da se zapite odakle šare, da lepotom reprodukcije ili ljudi koji rade te poslove, bez obzira da su oni skromni ili da su lepo obučeni, tako da oni imaju jedan, kroz fotografiju dožive jedan skladan svet, jednu harmoniju u životu koja je proisticala u stvaranju Ćilima. Baš je dobra reč, harmoniju u porodičnom životu.
Često pominjate žene, žene su te koje su radile. Retko su žene bile u prošlosti školovane, ali ove Ćilime je moralo da se radi po nekoj šemi, po nekom rasporedu. Jeste istraživali kako su one mogle da nacrtaju, to je gotovo identično, gotovo simetrično.
Dakle, ovako, jesam istraživo i na izložbi će biti, evo, gospođa Margita Lalić-Terzić iz porodičnog svoje zaostavštine mi je poklonila, i da bude u mojoj svojini, jedan album gde su predstavljene šare za buduću spremu devojačku koja je star preko 100 godina iz Prizrene, apotekari iz Prizrene su bili vlasnici, gde je Ćilim, to je šare na Ćilimu i Salama, koncept je osmisljeni. Ćilim je prvo bio na vezu, na jednom malom 10x8 izvezenom belom platnu sa tim motivima na Ćilimu. Pa se izveza u stvari preve na šare u Ćilimu. Znači, tako je, to je po prvi put, ja prikazujem, to je jedan. Drugi, žene su u stvari svojim sobstvenom intuicijom i kreacijom stvarale tu harmoniju u tim cvetnim motivima. Oni su imali iz prirode, vidite ovde jelen, njihov doživlje, vidite ovde tupa, ovde imate žarticu, ovde imate pauna. Gledajući iz prirode ili ružu, linijaturu toga pravile u glavi i kreirale na Ćilimu. To je jedna stvar. Druga, dosta Ćilima je, evo, ja sam bio u Sjenici i zatekao sam jednu baku, zove se Ibra Hurić. Sa njom sam pričao kako su oni radili. Sad njen sin kaže, Ćilim je bio jako skupa roba i kreacija, tako da je, dolazili su trgovci iz Skoplja i naručivali Ćilime za dalju trgovinu. I onda su u Sjeničkoj, toj pešterskoj oblasti, žene tkele, oni kažu mi tkemo, a ne tkamo, tkele Ćilime po uzoru na Ćilim koji su dobili. Znači, dobili su Ćilim, kažemo, ćemo ovakav. I sad, pošto kako je mustra onda ostala i motiv u stvari, onda su žene paralelno, to je ona kaže, pravila dva razboja. Tako da su preračunali da za šta ja znam, za jedan Ćilim, ne znam koliko treba vremena, mesec dana, oni su paralelno rekli sad nam treba dva meseca, pa su pravili dva razboja. I po uzorku pravili jedan za naručioce posla, a u drugom kući ili u drugoj paralelno noću pravili kopiju po priči gospođe Slavice Ćirić, koja se bavi i održava taj, čuva tu kao čuvar niti, čuva taj, tradiciju proizvodnje piratskog ćilima. Ona kaže da je jedna tkalja za 22 radna dana, da vam govorim koliko je teško napraviti ćilim, može da izatka po normi 0,8 kvadrata. Zamislite vi to, da jedna žena tka ćilim 22 dana i može da izatka po normi 0,8, ni jedan kvadrat. A što se sad da se vratimo i na ovo, znači, nekad se inteligencija devojke koje se udaje gledala po ćilimu koju su donosili ili spremi koju je ona spremala za svoj udar. Znači, oštro oko, mašta i spretni prsti.
Da dođemo u vreme današnje. Gde su ćilimi danas, osim na vašoj izložbi, i od kada do kada će moći vaša da se služba vidi u Beogradu i da li idete negde van Beograda?
Biće sad eto ovdje u Akademiji nauka, postane u Maloj galeriji. Trajaće od 1. marta do 20. marta. Zamislio sam da izložba proputuje Srbiju, da ukaže na potrebu ćilima i bude potpora za zaštitu eto tog ćilima kod UNESCO, ako Bog da, što kažu. I mislim da će, možda će, ja sam imao izložbu stare zanate koja isto tako krenula, pa je došla i do Saveta Evrope u Strasburu. Ne znam, predviđam joj, kada kažem, dug i lep put.
Hvala vam najljepše.
Nema na čemu.
Igra kreće, ja već nalazim se. Prebam pogled, tvoj pogled prepa me. I briše gnoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava. Ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u kami, strah od novog buđenja. I pokret oka, prepara kod navika. Laki grtaj, naglo prekinu san. I jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam.
Časa 53 minuta u studiju kolega Slobodan Igrutinović, dakle pregled sportskih dešavanja na dnevnom redu. Slobodane, šta si nam izdvojio za danas?
Dobar dan, pa evo danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici u poljskom gradu Torunu, trajaće do 7. marta, na ovom šampionatu učestvovaće 733 takmičara iz 47 zemalja. Srbija će imati 8 predstavnika, inače, kao što znamo, za ovaj kontinentalni šampionat 12 atletičara iz Srbije ispunilo je takozvane norme, ali je, nažalost, u posljednjem trenutku njih troje moralo da odustane zbog zdravstvenih razloga. Zbog povrede izostali su Ivana Španović i Strahinja Jovančević, a Asmir Kolašinac je bio pozitivan na koronavirus i zbog toga nije otputovao. Srbiju će na ovom šampionatu predstavljati Armin Sinančević u bacanju kugle, sprinteri Aleksa Kijanović, Milana Tirnanić, Anja Lukić i Luka Trgovčević, potom Boško Kijanović i Maja Ćirić na 400 metara i Lazar Anić u skoku u dalj. To će biti dakle naši momci i devojke od kojih očekujemo i neke medalje, ali sad, iako izostanu, Bože moj. Trofejno sportsko društvo Crvena zvezda danas slavi svoj 76. rođendan, to je naravno na radost svih ljubitelja crveno-bele boje. Tačno u podne, inače, na stadionu Rajko Mitić počela je svečanost na kojoj će po tradiciji biti proglašeni najbolji pojedinci i klubovi u 2020. godini. Zvezda danas ima 36 klubova u 31 sportu. Do sada su osvojili više od 750 trofeja i crveno-beli su osvojili više od njeni sportisti zapravo osvojili više od 40 olimpijskih medalja. Svetska i evropska odličja teško je zaista i pobrojati. Bez dileme najveći uspeh ostvarili su fudbaleri koji su 1991. godine, kao što znamo, postali šampioni Evrope i sveta, a najbolji u Evropi osim fudbalera bili su i atletičari, vaterpolisti, karatisti i košarkašice. Što se tiče ostalih vesti, opet jedan mali pogled na NBA ligu. Duel ekipe iz donjeg doma istočne konferencije NBA lige Orlando i Atlante pripoje timu iz Georgije tesnom razlikom, i to posle preokreta u finišu 115-112. Nikola Vučević ubacio 29 poena za Orlando Magic, dok je naš Bogdan Bogdanović u dresu Atlante Hawksa za 20 minuta na terenu postigao 9 poena uz 2 skoka i 1 asistenciju. Sacramento Kings je pobedio aktualnog šampiona Los Angeles Lakers sa 123-120, a naš Nemanja Bjelica učestvovao u toj pobedi sa 6 poena, 6 asistencija i 5 skokova za 24 minuta provedena na parketu. I za kraj jedan mali osvrt na sinoćni meč košarkaša Partizana i poraz u Trentu u top 16 fazi Evrokupa. Crno-beli su tako propustili još jednu šansu za pobedu koja im obezbeđuje plasman u četvrtfinale. Bilo je 69-54 za italijanski tim. Poslednju priliku za plasman u narednu rundu ovog takmičenja Crno-beli će imati u poslednjem šestom kolu, kada će protiv Metropolitansa igrati kao domaćini u Ljubljani, što je zanimljivo zbog pravila Evrolige u vezi sa pandemijom. Pre poslednje kola, inače, Metropolitans i Trento imaju skor 3 pobede, 2 poraza, dok Lokomotiva i Partizan imaju skor 2-3, odnosno 2 pobede, 3 poraza. Pa nije isključeno da dođe do opcije da svi završe takmičenje sa polovičnim skorom 3-3, a u tom slučaju učesnike četvrtfinala odlučiće koš razlika. E, tu je Partizan u prednosti, jer je u Beogradu savladao Trento 71-43 i to je sad jedina šansa, ako pobedu Ljubljani, da se plasiraju, ako izgube, to je kraj za ovu sezonu.
Hvala, bio kolega Slobodan Igrutinović, i ovim informacijama završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Tom Majstori, Darko Milosavljević i Ivan Petrović, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić. Muzički urednik je Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
Samo nastavljaš.